Гаворыць радыё Свабода ў Менску 20 гадзінаў у студыі Сергій Шупа. Добры вечар. У Менску адбылася прэзентацыя праекту «Радыё Свабода. Беларускі нацыянальны некропаль». Што за свята сёння адзначалі ў Рэспубліцы Беларусь? Чаму беларуская моладзь імкнецца пакінуць краіну? Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Дзякуй, Сергей. Сёння увага міжнародных сусветных агенцтваў была сканцэнтравана на падзеях у Пакістане. Дзеючая тут групоўка Тэхрік Талібан Пакістана брала Мулу Фазлу сваім новым лідарам. Ён змяніў на гэтай пасадзе Хакімулу Максуда, забітага на мінулым тыдні, як мяркуецца, ракетным ударам з амерыканскага беспілотнага апарата. Прадстаўнік талібаў, які назваўся Джафарам Курасані, пацвердзіў інтэрв'ю нашай радыёстанцыі абранне Фазулы. Новы лідар каманду атрадамі баевікоў на ўзбярэжжы ракі Сват. Яго лічаць менавіта тым камандзірам, які аддаў загад аб нападзе на Малалы Юзафзай, школьніцу, якая актыўна выступае за роўнае права дзяўчынак і хлопчыкаў на адукацыю. У кастрычніку 2012 года яна падверглася нападу экстрэмістаў, атрымала цяжкае кулявое раненне ў галаву, перанесла складаную хірургічную аперацыю. У гэтым годзе яна была намінаваная на Нобелеўскую прэмію міра. Атрады Фазлулы кантралююць узбярэжжы ракі Сват на паўночным захадзе Пакістана з 2007 году. За час яго камандавання мужчынам было строга загадана насіць бароды, жанчынам забаронена з'яўляцца ў грамадскіх месцах, публічнае збіццё і абезгаловліванне сталі звычайнымі метадамі расправы экстрэмістаў з тымі, хто выступае супраць законаў шарыяту. Высокапастаўлены прадстаўнік палестынскай аўтаноміі заклікаў да правядзення міжнароднага расследавання, як ён выказаўся за забойства ў 2004 годзе лідара палестынцаў Ясіра Арафата. Вазель Абу Юсеф выступіў з такім заклікам у інтэрв'ю агенцтву «Франс Прэс» на наступны дзень пасля абвяшчэння вынікаў экспертызы, праведзенай швейцарскімі экспертамі пасля эксгумацыі цела Арафата. Гэтыя вынікі, як паведамлялася напярэдадні са спасылкай на інтэрв'ю Сухія Арафат, удавы Ясіра Арафата агенцтву «Рэйтэр» сведчаць на карысць версіі палітычнага забойства. Даклад судова-медычных экспертаў быў зроблены Інстытутам радыяцыйнай фізікі пры універсітэцкай бальніцы ў Лазані, Швейцарыя. Менавіта туды былі дастаўленыя фрагменты рэшткаў Арафата з магілы ў Рамале. Паводле тэлеканала Аль-Джазіра швейцарскія навукоўцы выявілі ў рэштках смяротны ўзровень палонія 210. Тэлеканал Аль-Арабія паведаміў, што ўтрыманне радыеактыўнага палонія ў рэштках Арафата перавышала дапушчальную норму ў 18 разоў. Былы прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф вызвалены з-пад хатняга арышту пасля таго, як днямі за яго быў унесены заклад. Як паведамляе агенцтва «Ашажыстэд Прэс» са спасылкаю на прадстаўніка турэмнага ведамства Пакістана Ваджала Алі, у сераду ўвечары супрацоўнікі турмы пакінулі яго дом на ўскрайку Ісламабада. Алі заявіў, што Мушараф можа вольна перамяшчацца па краіне, аднак яму не дазволена пакідаць межу Пакістану без дазволу ўладаў. У панядзелак Мушараф быў вызвалены пад заклад па справе аб датычнасці яго да забойства радыкальнага святара ў часе рэйду на чырвоную мячэць у Ісламабадзе ў 2007 годзе. Первез Мушараф таксама вызвалены пад заклад яшчэ па трох крымінальных справах, якія яму інкрымінуюцца. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у сеціве свабода.ру.